Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Каля 6 тисяч російських військовців беруть удел у вученнях на території Білорусі. Провіряється сумісна готовність до відбиття махчимої агресії. Молодофронтовцы с Берестя Евгена Скрабца накировали у войсковую частку под Могилевом. Хлопец называет это политичным призывом. Белорусская оппозиция пропонует Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Жихары Кобрина, где сегодня открылись дожинки, зазнают проверки на улице и скардятся на незручности. Это иншее больше подробязно после новинок.
У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фох Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брюсэлі выказаўся за паляпшэнне адносінаў з Расіяй. Генеральны сакратар НАТА Расмусен прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу ў змаганні з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што НАТА гатова да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глабальных пытанняў абароны. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін ухваліў перагляд плянаў ЗША па размяшчэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Пуцін выказаў спадзяванні і на іншыя пазітыўныя для Масквы рашэнні. У прыватнасці, Крэмль разлічвае на скасаванне ўсіх абмежаванняў на супрацоўніцтва з Расіяй і перадачы ёй высокіх тэхналогій. Крэмль таксама разлічвае на прыняцце ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю Расіі, Беларусі і Казахстану. 33 чалавекі загінулі падчас выбуху на паўночным захадзе Пакістану. Больш як 50 параненыя, палова з іх у цяжкім стане. Смяротнік узарваў замінаваны аўтамабіль на рынку побач з горадам Кахат. Адказнасць за тэрарыстычны акт узяла на сябе малавядомая экстрэмісцкая групоўка. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад назваў халакост катастрофу еўрапейскіх габрэяў мітам і штучнай нагодай для стварэння дзяржавы Ізраіль. 4 гады таму Ахмадзінаджад выклікаў абурэнне ў сусветнай супольнасці, калі заявіў, што Ізраіль будзе сцёрты з мапы свету. Усерасійскі перапіс насельніцтва пераносіцца з 2010 на 2013 год з-за фінансавага крызісу. Рашэнне было прынятае прэзідэнтам Расіі. Папярэдні перапіс насельніцтва ў Расіі праводзіўся ў 2002 годзе. Тады выдаткі склалі меней за 5 мільярдаў расійскіх рублёў. Штогадовая асамблея дзяржаў-членаў МАГАТЭ заклікала Ізраіль далучыцца да дамовы аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Радыё Свабода ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі яшчэ адзін палітычны прызыўнік. Яўген Скрабец з Берасця лічыць, што прызыўная і медыцынская камісія забралі яго ў войска з парушэннем закону. Да дня пісьменства ў Смаргоне адкрылі помнік Францішку Багушэвічу, дзе няправільна працытавалі яго крылатыя словы. За парадкам на дажынках у Кобрыне сочыць каля 2000 міліцыянтаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны. Спачатку пра сённяшнюю падзею. На тэрыторыі Беларусі сёння стартавалі вайсковыя манеўры «Захад-2009», якія пройдуць пераважна на палігонах і вайсковых аэрадромах Берасцейшчыны. Адметныя манеўры не толькі маштабнасцю, прыблізна 15 тысяч чалавек са зброяй, але і тым, што ніколі раней столькі вайскоўцаў з Расіі не прыязджалі на вучэнні ў Беларусь. Гэта амаль 6 тысяч. Перадае наш корэспандэнт Алі Груздзюловіч.
Прессовый секретарь Министерства обороны Вячеслав Раменчик только вчера вернулся из российского полигона Шулук, где стреляли по целях белорусские ракетчики, и уже собирается на обуз для Сновский полигон неподалеку от Барановичев, где пройдут основные подеи маневров «Захад-2009». Полковник Раменчик расповел.
Сегодня на территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности союзного государства. Готовность к отражению агрессии.
По воде Министерства обороны, у основы сценара МНРУ покладены максимый вариант початку войскового конфликту, а недокладные звездки про сценар хаваются в секрете. Незалежный войсковый глядальник Александр Олесин каже про задуму МНРУ.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающим противникам. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
Усяго у маневрах берут удел каля 14 тысяч войскоўцаў, больше як по 6 тысяч белорусских и российских солдат и офицеров и больше за 1000 белорусских резервистов. 30 войскоўцаў для удела у маневрах в Заходе 2009 накировал Казахстан. Маневры адметныя не толькі колькасцю жывой сілы. Адзінак бронетэхнікі будзе каля 1000, з іх 228 танкаў. Заявлена пра ўдзел больш як 100 летальных апаратаў. Гэта значыць самалётаў і верталётаў. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі пацвярджае, што вайсковай тэхнікі на маневрах Захад 2009 будзе надзвычай шмат.
Когда-то я проводил дивизионное учение, когда 50 боевых вертолетов работало на поле, это считалось огромное количество, когда я был командиром дивизии в Ереване, в Армении. А 100 аппаратов, это, конечно, очень большое количество. Я когда услышал цифру, мне показалось, это что-то, может, завысили, не знаю.
Павел Козловский не взялся оценить боездольность сучасного белорусского войска, але подтвердил, что техника, якая находится на узброении, старее, а сучасной замены ей поступая мало. У Министерства обороны Беларуси не кажуць, кольки будут каштовать маневры Захад 2009.
Поводле официальных крыніцаў на Захад 2009 запрошенные замежные назиральники из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Плянуется, что 29 вересня маневры наведает президент России Дмитрий Медведев. Про это керовники домовились у Сочи. Александр Лукашенко по традиции прыме парад пасля вучэнняў. Нагадаем, что год тому на маневры Александр Лукашенко приехал разом с молодшим сыном Колем, які таксама был апрануты по-вайсковому. У сувязі з пачаткам маневру мы правялі апытанне. Як вы думаеце, хто можа быць патэнцыйным ваенным праціўнікам Беларусі? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык.
Не, я не лічу, што ў Беларусі ёсць нейкі вайсковы праціўнік. Бо Беларусь дастаткова мірная краіна, але я згодна, што вучэнні павінны быць. Бо для нашай арміі яна павінна чамусьці вучыцца, абнаўляць веды. Я згодна, што гэта патрэбна.
У Беларусі мірныя адносіны са ўсімі странамі і канфліктаў не будзе ў бліжэйшае время.
Сёння не, заўтра можа што-то і быць.
Я не думаю, что у нас враги есть. Мы же мирные люди, белорусы. А солдаты должны учиться. Что за армия? Хлеб есть. Бесплатно никому не разрешено.
Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, даже есть. Как это реально всегда это было и есть. Та же война начиналась тоже. Думали, что все нормально будет, и это самый договор был, а не нападение, и все. То есть, я думаю, что, возможно, есть такое.
Я даже не могу понять, как на нас могут вообще кто-то напасть. Мы мирные люди.
Ну, я думаю, что все-таки реальный противник есть. Потому что любая страна как бы всегда должна за себя постоять, и всегда должны быть у нее свои войска, которые защитят эту страну.
Думаю, что нет. Ну, потому что у нас, наверное, такая сейчас вообще политика такая, в общем-то, миролюбивая. И, по-моему, мы представляем для другой страны какую-то такую же, прямо, чтобы дело дошло до военного буквально вторжения.
Определенного нет, я думаю, сейчас. Но он может появиться в зависимости от ситуации, только и всего.
Для любой страны есть противник, для любой, и для Беларуси в том числе, тем более в центре Европы. Другое дело, что я бы Беларусь оставила свободной зоной от оружия, от всего. Но единственное, что мы для всех как коврик, через нас идут туда и через нас идут назад. И всю жизнь Белоруссия страдает от этих войсковых всяких нападков. Ну так мы устроены, так мы географически расположены. То есть хотим мы или нет, через нас все равно пройдут. Дадим мы им глаза это или нет, это уже решать всем остальным.
Такие отказы сегодня мы почули на улицах Менску. Ну а эксперты свободы сегодня вернутся до вызволенчего походу советской армии 70-годовой давнины.
17 вересня Беларусь отзначила 70-годзе об'єднання Усходней і Заходней Беларусі. Як беларусам ставиться до подій 70-годовой давніны? Чи захавалася гэтая дата як свята у історичній пам'яті народу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валярка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен у часі свого сьогоднішнього виступу у Брюсселі виказався за поляпшення відносинів з Росією. Гэтая заява была зробленая на наступны дзень пасля рашэння Вашынгтона адмовіцца ад ранейшага пляну супраць ракетнай абароны. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
Генеральны сакратар НАТО Расмусен прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу ў змаганні з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што паўночнаатлантычны альянс гатовы да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глобальных пытанняў абароны. Я хацеў бы, каб Расія і НАТО сумесна ацанілі праблемы бяспекі ў 21-м стагоддзі ў мэтах моцнага падмурку для нашага будучага супрацоўніцтва. На думку аглядальніку, Вашынгтон зрабіў крок наперад у справе такого супрацоўніцтва, калі учора заявіў пра перагляд ранейшай канцэпцыі супрацьракетнай абароны і адмовіўся ад размяшчэння элементаў сістэмы ў Польшы і Чэхіі, як таго патрабавала Масква. Нягледзячы на тое, што прэзідэнт Барак Абама і міністр абароны Роберт Гейтс учора вылучылі альтэрнатыўную прапанову ў мэтах абароны США і іх саюзнікаў ад пагрозы ракетных удараў Ірану, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін назваў рашэнне амерыканскага прэзідэнта правільным. Тым часам генеральны сакратар НАТО Расмусен адзначыў, што асноўныя разыходжанні паміж альянсам і Масквой гэта намеры Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. Аднак ён сказаў, што бакі маглі б знайсці паразуменне ў выпрацоўцы новай стратэгіі еўрапейскай бяспекі. Расмусен заклікаў Маскву падтрымаць Злучаныя Штаты і іншыя краіны Захаду і пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы. Прадстаўнік Расійскай Федэрацыі ў НАТО Дмітрый Рагозін вітаў выступ Расмусена як вельмі пазітыўны і вельмі канструктыўны.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю, яшчэ наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Актывіста маладога фронту з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Яўген спрабуе абскардзіць дзеянні прызыўной і медычных камісіяў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Учора Яўгену ўручылі позву, каб ён 21 верасня 9 гадзіне з'явіўся на прызыўны пункт для адпраўкі ў войска. Сёння ён падпісаў неабходныя дакументы, якія па ягоным патрабаванні былі перакладзеныя на беларускую мову. На апошнім даглядзе хлопца прызналі прыдатным з абмежаваннямі і потым накіравалі ў чыгуначныя войскі. Яўген кажа, што пра ягоны вайсковы абавязак узгадалі пасля вяртання з галадоўкі салідарнасці з Аўтуховіча, якая адбывалася ў Менску. Маладафронтаўца 4 чэрвеня схапілі невядомыя ў цывільным каля дома ў Берасці і прымусова адвезлі ў шпіталь, дзе цягам двух дзён правялі медагляд, а потым завезлі ў вайсковы камісарыят.
Гэтаму было шмат сведкаў, праваабаронцы, бацькі мяне туды даставілі, але абмяжоўвалі кантакты з маімі паплечнікамі, праваабаронцам Раманам Кісляком. Мы падавалі скаргу ў пракуратуру, але пракуратура да гэтага часу не знайшла гэтых людзей і зацягваем гэтую справу. Учора таксама ліст атрымаў з пракуратуры, каб для тлумачэння па той вось менавіта справе з выкраданнем і ўтрымліваннем шпіталі я прыйшоў у той жа панядзелак, калі мне патрэбна будзе ехаць ужо ў войска. Нягледзячы на гэта, у ваенным камісарыяце рашэнне дактары прымалі менавіта па той паперы, якую мне выдалі ў шпіталі падчас гэтага ўтрымання невядомымі мне людзьмі.
Яўген згадвае, што спачатку лекары яму паставілі дыягназ захворвання хрыбетніка і далі тэрміноўку на паўгода.
Я заўважыў учора, яны перапісалі ступень цяжкасці гэтага дыягназу. То бок пішацца состояние прагрэсіравання хваробы, але ў гэтым менавіта медычным абследаванні зараз стаіць дапіска. Нягледзячы на тое, што я толькі з бальнічнага выйшаў пазаўчора, стаіць дапіска, што зараз менавіта хвароба балевых ашчэнняў не прыносіць, і таму у выпадку, калі з'явяцца нейкія, як мне патлумачылі ў ваенкамаце, праблемы са здароўем, цябе нармальна пакладуць, мол, санчасты.
Яўген збіраецца падаць скаргу ў суд на дзеянні медычнай і прызыўной камісіі. Ён кажа, што гатовы да выканання свайго канстытуцыйнага абавязку. абавязку у тым выпадку, калі прызыў будзе адбывацца ў прававых рамках.
Я лічу, што гэта палітычны прызыў, бо мне не давалі магчымасці нармальна ўдыхнуць самому, прайсці гэты незалежны дагляд, нармальна падаць скаргі. То бок, асабліва апошні тыдзень, я кожны дзень хаджу ў ваенкамат, мне зручаюць кожны дзень новую паездку. То бок, каб я не паспяваў нічога не сабраць. Я не ўпэўнены ў дыягназе, які выставілі лекары шпіталю, калі я знаходзіўся там пад наглядам, але кіруючыся гэтай менавіта выпіскай, супрацоўнікі ваенкамата зрабілі высновы аб маім здароўі і годнасці маёй службы, не дачакаўшыся праверкі пракуратуры.
Яўгіну 23 гады. Ён вучыцца завочна на другім курсе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Дарэчы, нядаўна ён даведаўся, што ад траўня не выязны. У ліпені хлопцы знялі з цягніка, не патлумачыўшы прычынаў, калі ён ехаў у Літву на вучобу. А тэрміноўку па вучобе маладафронтаўцу не далі, спасылаючыся на тое, што Яўгена падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў адлічылі 4-га курсу Берасцейскага педагагічнага універсітэту.
І яшчэ дадам, што да ЕГУ, дзе вучыўся Яўген, то Еўрапейскі гуманітарны універсітэт будзе развівацца ў Вільні як беларуская ВНУ ў выгнанні да таго часу, пакуль у Беларусі не з'явяцца адпаведныя ўмовы для яго вяртання, у прыватнасці гаранты акадэмічнай свабоды. Пра гэта гаворыцца ў заяве ЕГУ па выніках візіту ў літоўскую сталіцу прэзідэнта Александра Лукашэнкі. У заяве выказваецца шкадаванне, што прэзідэнт не выказаў гатоўнасці аслабіць ідэалагічны кантроль над адукацыяй у Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз асноўныя тэмы дня. На тэрыторыі Беларусі пачаліся аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Мэта іх – праверка сумеснай гатоўнасці Беларусі і Расіі да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўцы з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым Трасцянцы. У Смаргоні на помніку Францішку Багушевічу збіраецца зноў адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, у складзе якой былы палітвязень Александр Казулін, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, кіраўніца беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна, лідары АГП і БНФ Анатолія Бецька і Алексей Янукевіч ад 16 верасня знаходзілася з візітам у Стакгольме. Беларускія прадстаўнікі правялі перамовы з кіраўніцтвам Швецыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Пра вынікі візіту ў Стакгольм паведамляе Валер Каліноўскі.
Прадстаўнікоў беларускай апазіцыі запрасіла МЗС Швецыі. Спачатку яны выступілі ў камітэце міжнародных справаў Рыксдагу і ў парламенцкай групе за дэмакратычную Беларусь. Пазней правялі перамовы з міністрамі замежных справ, міжнароднага развіцця і супрацоўніцтва з міністрам па справах еўрапейскага звязу. Міністру замежных справ Швецыі Карлу Більту беларускія апазіцыянеры прапанавалі вывучыць магчымасць стварэння пасады спецпрадстаўніка еўразвязу па Беларусі, паведаміў сябра дэлегацыі Анатоль Лябецька.
Менавіта Швецыя, як старшынствуючая краіна, магла б выступіць з такой ініцыятывай. Усе прызнаюць, што 6 месяцаў старшынства – гэта невялікі тэрмін. Ён завершаецца, і вот напрацоўкі, якія ёсць, людзі, якія апусціліся, як кажуць, у беларускую праблематыку, гэта ўсё застаецца потым непатрабавальным. Уваходзіць у архіў, у лепшым выпадку, можа, нейкія асобныя паперы толькі застаюцца ў Брусэлі. Нема пераемнасць.
Такую пераемнасць адносна стасункаў з Беларуссю, на думку спадара Лябецькі, можа забяспечыць спецпрадстаўнік еўразвязу. Ініцыятыву з цікавасцю ўспрынялі і занатавалі ў МЗС Швецыі, кажа спадар Лябецька. Прагучала яшчэ адна прапанова беларускай апазіцыі – правесці ў еўразвязі спецыяльную канферэнцыю па Беларусі, якая магла б паспрыяць усталяванню сталага перамоўнага працэсу паміж беларускімі ўладамі, апазіцыяй і еўрапейскім звязам. Такую канферэнцыю Швецыя магла б наладзіць з наступнай старшынёй еўразвязу – Іспаніяй. Да гэтай ідэі цікавасцю паставілася міністр па справах еўрапейскага звязу Сесілія Мальмстром. Паводле Анатолія Лябецькі, кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд выказаўся за тое, каб пры выдзяленні Беларусі крэдытаў улічваліся не толькі палітычныя крытэры, але і выкананне правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў. Прадстаўнікі апазіцыі ўздымалі таксама пытанне аб закрыцці беларускай службы шведскага радыё, але ў МЗС Швецыі ім адказалі, што паўплываць на гэтае рашэнне, прынятае кіраўніцтвам радыё, не могуць.
Дадам, што Швецыя, якая старшынёй зараз у Еўразвязе, адрэагавала таксама на збіццё і арышт дэманстрантаў у Менску 16 верасня падчас акцыі Дня салідарнасці і запатрабавала спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску на былых габрэйскіх могілках на вуліцы Сухой каля гістарычнай майстэрні адкрыты мемарыяльны знак у памяць аб аўстрыйскіх габрэях, якіх дэпартавалі ў Беларусь і тут знішчылі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта ўжо шосты памятны камень у мемарыяле на былых габрэйскіх могілках. З краінаў Заходняй Еўропы на пачатку 40-х гадоў былі дэпартаваныя дзясяткі тысяч габрэяў, толькі за нацыянальнасць. І калі з Берліну, Гамбургу, Прагі ў Менск прыбыла па адным два эшалёны, то з Вены 10 эшалёнаў з людзьмі. Усіх іх утрымлівалі ў менскім гетта і канцлягеры Малы Трасцянец, а потым спалілі ў крэматорыях. Старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх аб'яднанняў і абшчын Леанід Левін сказаў, што гэты помнік усталяваны ў Менску, дзякуючы ініцыятыве ўраду і МЗС Аўстрыі.
Для нас дайшла памяць 9600 гібрэй і партнерам Беларусь. 9600.
Назвычайны паўнамоцны пасол дзяржавы Ізраілю Беларусі Эдзі Шапіра паведаміў, што да вайны ў Аўстрыі жыло 180 тысяч габрэяў, а ў Беларусі больш за 750 тысяч, і бальшыня з іх была знішчаная.
Сегодня правительство Австрии и все мы отдаем почет памяти погибшим 9600 евреям Австрии, которые были измучены и убиты в Минске и в Малом Трасцянце.
На адкрыццё мемарыяльнага знаку ў Менск прыехаў генеральны сакратар МЗС Аўстрыі доктар Йоганес Кірлі, які нагадаў, што яго краіна не толькі памятае пра ўсіх, хто бязвінна загінуў, але і дапамагае ахвярам нацызму матэрыяльна.
Аўстрыйскі нацыянальны фонд па даручэнні ўраду зрабіў выплаты 30 тысячам аўстрыйскіх грамадзянаў, якія пацярпелі ад нацызму. У перыяд з 2001 па 2005 год больш за 4 тысячы беларусаў, якія былі на прымусовых працах у Аўстрыі, таксама атрымалі выплаты.
Урачыстая цырымонія завершылася юдэйскай малітвай.
Перадавала Інна Студзінская. У Гомелі адбылася пробная перадача першага гарадскога тэлеканалу. Цягнулася тэлеперадача 60 хвілінаў і цалкам была прысвечана нядаўняму святу горада. Падрыхтавалі яе на расійскай мове супрацоўнікі гарадскога радыё. Заснавальнікам тэлеканалу, як і радыё, стаў мясцовы гарвыканкам. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Гомель не багаты на СМІ. Апошняя незалежная газета закрылася ў рэгіёне ў 2005 годзе. Абвестка пра новы тэлеканал і ягоная першая перадача выклікалі пэўны розгалас. Намеснік галоўнага рэдактара гарадскога радыё Віктар Кізянкоў апавёў пра бліжэйшыя планы новага тэлеканалу.
Гарадскія праблемы новасныя. А сарёне перейдзёт всё как положено на тэлевідзіне. Пока ещё не всё устаканена, мы ещё в стадии решения, ещё только мы думаем про новости, а дальше как, это очень сложно пока говорить о чём-то дальше.
Гомельская актывістка Марыя Богданович лічыць, што новае тэлебачанне, калі яно фінансуецца з гарадскога бюджэту, павінна рэальна адлюстроўваць гарадскія праблемы і мець дзейсную раду.
Мне цікавіць перш за ўсё тое, што ў родным Гомелі адбываецца. Хацелася б, каб гэтае новае тэлебачанне было аб'ектыўным, каб усе думкі, усе плыні грамадскія былі прадстаўлены. Улада павінна зрабіць грамадскі савет на тэлебачанні, каб там былі прадстаўлены людзі з рознымі думкамі, каб яны ўсе мелі права голасу.
Грамадскай рады на новым тэлеканале няма, як і на абласным канале. Рабочае аб'яднанне «Ратон» кажа, што цяперашняе абласное тэлебачанне ён наогул не глядзіць.
Наших проблем там не показывают. У нас на заводе нет работы, у нас коснулся кризис экономический. Работаем четырехдневка, не показывают даже близко.
Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Змітер Кармазін не мае асаблівых ілюзіяў наконт аб'ектыўнасці і інфармацыйнай насычанасці новага каналу.
І гэта будзе чарговы транслятар ідэалогіі мясцовых уладаў. Калі, допустим, параўноўваюць з заходнімі сродкамі масавай інфармацыі, дзе існуе такі інстытут, як грамадскія саветы пры сродках масавай інфармацыі, яны кантралююцца не дзяржавай, а кантралююцца грамадствам, паказваюць інтарэсы ўсяго грамадства, то, у прынцыпе, мне здаецца, у сучасных рэаліях Беларусі так сродкі масавай інфармацыі развівацца не могуць.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння гостем нашага начнога эфіру будзе грамадскі рэдактар тыдня доктар Іван Данілаў. Яму ідзе ўжо 9-ты дзясятак, і ён лечыць людзей дагэтуль. Іван Данілаў добра памятае падзеі верасня 39-га году. На гэтую тэму ён напісаў кнігі «Запіскі заходняга беларуса» і «Роздум заходняга беларуса». На гэтую ж тэму будуць наш дослед і апытанне. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх званках і нашыя слухачы згадваюць, чым абярнулася для насельніцтва заходняй Беларусі яе далучэнне да БССР. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
17 верасня, мяркуе наш слухач, можна назваць днём жалобы.
Судьбы конкретных людей, особенно оказавшихся за Уралом, после 17 сентября 1939 года, на свободе надо бы про них говорить. Западно-белорусские куропаты есть и за Уралом. Надо вспомнить этих людей хотя бы сегодня, сказать им, что Беларусь еще будет в Европе.
Наступное телефонование конкретизует на прикладе особного лёсу, что менавіта стояло за сталинскими репрессиями у Заходней Беларуси.
Украли в советский колгас у нашего дедушки Бронислава 30 гектаров земли с лесом, 6 коров, 2 коней, левшее гумно с кормами, 30 свиней, усю приладу працы.
А зараз слово громадскому редактору тыдня, светку подею 1939 году Ивану Данилову.
Были выпадки, вот когда приходила Червоная армия, некое рыбоводство.
С ее стороны?
Так.
Пого было два коня, забирали одного. А потом уже началось раскулачивание.
Забирали это, экспроприировали? А
экспроприировали. И вельми были притиснуты польские осадники. Навод у бедных забирали.
А народ белорусы им спочували, або казали, ну вось, теперь пришел наш час.
В нашей мясовости они относились до этих осадников не так уже вельми кепско. И тому, коли уже над ними начали здекваться, мужиков сразу арестовали, осадников.
Так.
И у тех, кому было там больше за 15, за 16 хлопцев, тоже арестовали одразу.
И куды?
Я не ведаю, куда их везли. Я мыслю так, что их уже всех забили. В Куропатах, там, в других местах.
Господар Иван, як починалася, наприклад, колективізація?
В сусідній вёсці Язвіни було багато комуністів, вони там зорганізували колгас. Але ж уже к весні 41-го года вже всі відчули, що це за система. І в нашій вёсці відказувались, ті, хто не хотів вже йти в колгас.
А сили?
Була б вже сила, вже готовили, але не поспели.
Війна?
Війна.
Як люди зустріли?
Зустріли з надією. Не буде цих налогів, не буде примусової праці. Тому що брали много людей, будували аеродроми.
Підготовка до нападу?
Да. Ну, ви ж ведаєте, що готовились першими напасти, але ж не поспели.
Ми присягуємо отримлювати відгуки на візит білоруського керівника у Литовську республіку.
Зачекалися. Жамой ти подякували президента за заховання литовської спадщини. Сором. Хто ми?
Є ще один дзвінок на тему міжнародної політики.
С большим удовольствием приветствую замечательный шаг Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, о том, что не будут размещать про Польшу и Чехословакию.
А зараз реакция на працу журналистов «Свободы».
Ваше радио провела сегодня опрос, как вы делите западных белорусов, восточных белорусов. Да белорусу настоящему в голову не придет. Такое вообще думы об этом нет. Об этом даже говорить даже неприлично.
Однако нас не только критикуют. Вось водрук на юбилей сталого автора свободы Сергея Дубовца.
Поважаемый Сергей Иванович, віншую вас с 50-годовым юбилеем и с выходом у свет новой книги «Як». Творчого вам натхнення, здоров'я и добра. Ніна Ермолинская, город Солигорск.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код країни 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем вотуку на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52 працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў беларускае замежжа пра вопыт навучання ў жаночых каледжах за мяжой.
Мінску 21:30 у Пражской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Спярша про белорусские подеи. На территории Беларуси почались оперативно-стратегичные учения «Заход-2009». Удел у их берут больше за 12,5 тысяч войскоўцаў з Беларусі ды Расіі, а таксама амаль 2 тысячы резервістаў. Правяраецца сумесная готовнасць да адбіцця магчымай агрэсіі. Молодофронтовца с берасти Евгена Скрабца накировали у войсковую участку под Могилевым. Хлопец, называя это политичным призывом, бо ранее за захворывание медики дали ему оттерминовку на полгода. Белорусская оппозиция пропонует Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Визит у Стокгольм белорусских политиков завершается сегодня. Швеция так само отреагировала на арешт и сбитие демонстрантов у Минску 16 вересня и запотребовала спынить гвалт супроть мирных демонстрантов. У Минску открытый мемориальный знак памяти австрийских габреев, которые были закатаваны под час войны у Минским гетто и Малым Тростянцы. У Сморгоні на помніку Франтішку Багушевічу збіраюцца знов адліваць шыльду з-за памылкі у самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Згаданы помнік быў адкрыты да дня пісьменства ў верасні. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт будзе развівацца ў Вільні як беларускай ВНУ ў выгнанні да таго часу, пакуль у Беларусі не з'явяцца адпаведныя умовы для яго вяртання, у прыватнасці гаранты акадэмічнай свабоды ў спалучэнні з некаторымі рэформамі вышэйшай адукацыі. З вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен у часе своего сегодняшнего выступа у Брюсселе выказался за полепшение отношений с Россией. Генеральный секретарь НАТО Расмуссен пропоновал Москве долучиться до альянсу у змагання с головными выкликами 21-го стагоддя. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин ухвалил перегляд планов США по размещению системы супротиракетной обороны у Европе. Путин выказал сподевание и на иншие позитивные для Москвы решения. У приватности Кремль различивая на скасование усих обмежеваний на супрацовництво с Россией и передачу ее высоких технологий. Так само Кремль различивая на принятие во всесветную гандлевую организацию России, Беларуси и Казахстану. 33 человеки загинули подчас выбуху на полночном заходе Пакистану. Больше как 50 поранены, полова из них у тяжким стане. Смяротник узорвал заминованный автомобиль на рынку побыч с городом Кахат. Усероссийский перепис населения переносится с 2010 на 2013 год за финансового кризиса. Решение было принято президентом России. Вы слухали новины. Наступный выпуск будет про полгодины. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес в интернете – свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Передача «Белорусское замежжа». Вучоба за мяжой – гэта і досвід навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма. Так, жаночыя каледжы, заснаваныя яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, існуюць у США і ўваходзяць у лік прэстыжных ВНУ. Чым жаночыя амерыканскія каледжы могуць прывабіць беларусак? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Калі дзверы Гарварда былі яшчэ зачыненыя для жанчын-студэнтак, амерыканкі заснавалі свае ўніверсітэты, дыпломы якіх прызнаныя прэстыжнымі і ў США, і ва ўсім свеце. Заснавалі даўно, яшчэ ў 19 стагоддзі. Цяпер, і трэба заўважыць, здарылася гэта параўнальна нядаўна, жанчынам і амерыканскім і замежным даступныя Гарвард і любыя іншыя ўніверсітэты. Беларускі таксама могуць паступаць у Гарвард, і сярод выпускнікоў Гарварда і іншых прэстыжных універсітэтаў США ёсць і беларусы, і беларускі. Сустрэчы з імі былі ў ранейшых перадачах беларускага замежжа. Могуць беларускі паступаць і ў жаночыя каледжы США. У тым ліку і самыя найлепшыя дарагія з іх вылучаюць стыпендыі замежным студэнтам, якімі могуць карыстацца беларускія дзяўчаты.
Я пачала вучыцца ў адным жаночым каледжы і перавялася ў другі і скончыла ў траўні 2009 года.
Вольга Чарныш з Гародні закончыла сёлета з чырвоным дыпломам Сміт Каледж. Гэта каледж Сафіі Сміт, адзін з каледжаў сямі сёстраў, Seven Sisters, асацыяцыі сямі найстарэйшых і найбольш прэстыжных каледжаў на ўсходнім узбярэжжы США.
Першы жаночы каледж у штаце Мізуры і заснаваны быў арганізацыяй з хрысціянскім накіраваннем, PEO. Назва каледжа Коті Каледж. А наступны каледж больш вядомы у штаце Масачусетс, Сміт Каледж. Там толькі вучацца жанчыны, і Сміт Каледж – гэта адзін з каледжаў, якія называюцца Seven Sisters, сем сестёр каледжаў, якія з самага пачатку былі заснаваны толькі для жанчын, і потым, калі ў США адукацыя стала быць даступна жанчынам і мужчынам у тых жа самых навучальных установах, гэта недзе 1970-е гады, гэтыя сем сёстраў засталіся адзінымі каледжамі, якія прымаюць толькі жанчын.
Справа не ў тым, што законы нейкім чынам забаранялі атрыманне вышэйшай адукацыі жанчынам разам з мужчынамі у Злучаных Штатах у той час. Але ўніверсітэты на Захадзе маюць аўтаномнае кіраванне і самі могуць вырашаць, каго ім прымаць. Гэта нікога не здзіўляе.
Я думаю, што гэта была негалосная практыка. Напрыклад, вядомыя каледжы як Harvard, all the Ivy League schools, усе вельмі вядомыя каледжы толькі ў 70-х годах пачалі прымаць жанчын.
Прэстыжныя мужчынскія ўніверсітэты адкрылі дзверы для жанчын, але прэстыжныя жаночыя ўніверсітэты гэтага цалкам так і не зрабілі. Каб вучыцца ў каледжах сямі сёстраў, трэба быць жанчынай. З'яўляюцца толькі некаторыя праграмы, на якія дазваляецца паступаць і мужчынам, але сам прынцып жаночага каледжа захоўваецца дасюль. Пытаюся ў Вольгі, ці гэта не выглядае пэўнай дыскрымінацыяй у дачыненні да мужчын?
Напэўна, выглядае, але іх так не шмат. Шмат якія каледжы, напрыклад, Уэллс Каледж, адкрылі дзверы для мужчын з-за таго, што іх былі фінансавыя праблемы. І каб павялічыць колькасць студэнтаў, наведвальнікаў, яны адкрылі дзверы для мужчын. Але гэтыя сем сестёр, яны, напэўна, не адкрылі таму, што іх рэпутацыя як самыя лепшыя жаночыя каледжы. Я думаю, што калі яны адкрыюць дзверы мужчынам, будзе шмат галасоў супраць.
Сміт Каледж, каледж Сафіі Сміт, які закончыла Вольга, быў заснаваны ў 1871 годзе. Гэта прыватны каледж вышэйшай ступені, які мае супольныя праграмы з іншымі найлепшымі ўніверсітэтамі США. У каледжы каля 3000 студэнтак. Бібліятэка каледжа налічвае мільён тамоў. Таксама каледж гэты мае ўласны мастацкі музей, заснаваны напрыканцы 19-га яшчэ стагоддзя. Музей гэты вядомы сваёй калекцыяй французскага мастацтва 18-20 стагоддзяў. Усе каледжы сямі сёстраў вядомыя і адметныя. Вольга пералічвае.
Сем сестёр – гэта Барнард Каледж, Брайан Мор Каледж, Маунт Холіок, Рэдкліф, Сміт Каледж, Васар Каледж, Уэлслі Каледж. Усе яны былі заснаваны паміж 1837 і 1889 годах. І большасць з іх чатыры ў штаце Масачусетс, два ў штаце Нью-Йорк і адзін ў Пенсільваніі. Гэта адны з самых вядомых сёстраў, якія да гэтага часу засталіся толькі для жанчын.
Цягам вучобы Вольга змяняла спецыяльнасці, якія вывучала. На ўзроўні бакалаўрскай праграмы гэта магчыма і вельмі зручна для студэнтаў.
Спачатку computer science і журналізм. Мне было дзве спецыяльнасці, але калі я перавялася ў іншы каледж, я пачала вучаць палітыку і нямецкую мову.
Вольга каже, што гэтая магчымасць мяняць спецыяльнасці ў часе вучобы не пакідае універсітэта, адна з тых прывабных рысаў амерыканскай вышэйшай адукацыі, якая вызначыла яе выбар менавіта на карысць амерыканскага універсітэта.
Я вырашыла наведваць універсітэт у США, таму што мне не трэба было б выбіраць адразу, што я хачу навучаць. Таму што ў Амерыцы можна выбраць прадмет нават на трэцім годзе навучання. І можна мяняць сваю кваліфікацыю амаль да самага канца універсітэту. Таму гэта было даволі лёгка для мяне змяніць сваю адукацыю з праграмірування і матэматыкі да журналізма і потым палітыкі. Але апошнія 2 гады ў Смітс Каледж я ўжо больш мэтанакіравана вучыла палітыку і нямецкую мову.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Чым прывабныя для беларусак жаночыя каледжы США? У перадачы «Досвід беларускі», якая закончыла адзін з прэстыжных каледжаў Асацыяцыі сямі сёстраў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Вольга не імкнулася адмыслова менавіта ў жаночы каледж. На рашэнне паўплывала магчымасць стыпендыі, якая пакрывала кошт за дарагое навучанне. Яшчэ тады, калі Вольга шукала стыпендыю ў амерыканскі ўніверсітэт з Беларусі пасля заканчэння гарадзенскай 10-й школы.
Атрымалася так, што там мне далі самую лепшую стыпендыю, і таму я ў канцы канцоў пайшла ў жаночы каледж. У самы першы ў Мізуры, гэта было вельмі маленькі каледж, толькі 300 студэнтаў у год і толькі 2 гады навучання. Потым студэнты атрымоўваюць дыплом Associate of Arts or Associate of Sciences, і большасць з іх пераводзіцца у іншыя каледжы. І ўжо пасля таго першага каледжа я вырашыла наведваць жаночы каледж, бо былі сувязі з гэтым каледжам, і я ведала, што магу атрымаць там вялікую стыпендыю.
А стыпендыя ў выпадку амерыканскай вышэйшай адукацыі – гэта сродкі для аплаты за навучанне. Добрая стыпендыя, патлумачыла Вольга, гэта такая, якая амаль альбо ў ідэале і цалкам пакрывае кошты за навучанне.
Я атрымала яшчэ потым другую стыпендыю, называецца Jack and Cook. Падавала на гэту стыпендыю, пісала шмат сачыненняў, рэкамендацый. Атрымала стыпендыю, якая дапамагла мне даведваць Смітс Каледж.
Навучанне ў гэтых жаночых каледжах досыць дарагое, да 50 тысяч даляраў за год. Але яно не толькі па коштах і па якасці параўноўваецца з гарвардскім.
Калі гэтыя каледжы былі заснаваныя, усе заснавальнікі амаль усе былі жанчынамі. І іх галоўная мэта была заснаваць такія каледжы, якія параўноўваліся сваёй адукацыяй з Гарвардам і іншымі універсітэтамі, у якія жанчынам было забаронена. Цяпер гэтыя 7 каледжаў лічацца альтэрнатывай такім школам, як Гарвард, Дартмут, Гарвард, Прынстон, Амерст, Ейл, Каламбія. Таму сёння гэтыя 7 сясцёр нават і не збіраюцца прымаць мужчын, таму што ў іх вельмі добрая рэпутацыя, як Ivy League schools, але для жанчын.
Ці прывабная для беларусаў ідэя раздзельнага навучання ў ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Зачем это надо, чтобы раздельно? По-моему, наоборот, когда они учатся совместно, контакты и все такое, они будут знать, как друг с другом говорить. А так хлопцы не будут знать, как с девками говорить, и наоборот. А учеба будет помогать.
Женская точка зрения, там, если, допустим, тема или дискуссия какая-то со стороны мужчины, что же хочется услышать его мнение?
Учеба, учеба, а после учебы все-таки хочется пообщаться с противоположным полом. Мальчиков другое мышление, они что-то дают для девочек. Девочки тоже чем-то влияют на мальчиков. Мне кажется, они должны учиться вместе.
Разом. А может, сирот студентов этих будем взять?
Если они пришли туда учиться, так зачем они будут строить друг другу глазки? Я понимаю так, что учиться, ты должен учиться. А глазки строить надо в свободное от учебы время.
Объективно могу сказать, что учиться проще. Когда мальчики с девочками, взаимоотношения легче. Мне проще получать это знание, когда рядом со мной не одни мальчики. Если одни мальчики, ей можно для этого сходить в армию.
Я думаю, отдельно. Ну, такое мое мнение.
Нет, я бы не хотела. Это общение. Общение должно быть и с противоположным полом. Так они знакомятся. Присматриваются в высших учебных заведениях. Для девушек есть как раз-таки очень хороший выход выйти замуж.
Мужского внимания необходимо женщинам. Разделить это нельзя, нет.
Я учился там, где девчонки и хлопцы были. А когда я был в армии, там девчонок не было. Поэтому лучше не особо.
Я считаю, что если мальчикам и девочкам учиться отдельно, то потом будет очень трудно строить взаимоотношения в будущей жизни.
Я считаю, что это не мешает учебному процессу. То, что они учатся не раздельно, а ребята и девчата, стимулирует.
Надо же все-таки совмещать приятное с полезным. Мы вместе учились и парни, и девушки.
Зручнее, учиться хлопцами с девчатами, потому что цікавее, разные погляды.
Надумано, мне кажется, это раздельное обучение.
Если поступать в университет, то, конечно, хотелось бы учиться с девушками.
Эти времена прошли, когда было разделение мужчин и женщин. Сейчас все в равных условиях, я считаю, что должны вместе учиться все в равных условиях.
Своими меркованнями относно раздельного навучання поделились жихары Гомеля. Вольга Чарниш, яка закончила два жіночі коледжі у США, так само відзначила, що одним з плюсів жіночого навчання, коли у аудиторіях тільки жінки, оказалося і те, що було більше часу на вчобу. Але викладають у жіночих коледжах і мужчини, і інші контакти з мужчинами натурально є.
Так, наставники і мужчини, і жінки. До речі, у Сміс коледжі тепер є програма по соціології на вищому рівні, мастер програм, і туди приймають і мужчин, і жінчин. В принципі, я можу взяти предмет у одним з тих агульноедукаційних коледжів, і їх студенти, і мужчини, і жінчини можуть взяти предмет у Сміс коледж. Просто офіційно, коли я хочу лічитися студенткою Сміс коледжу, я повинна бути жінчиною.
Вольга ще планує вчитися далі, а тепер вона працює. Після закінчення коледжу у травні у її була стажировка у Каліфорнії, від початку вересня вона почала працювати у Вашингтоні. У США розкрився і зробився запотребованим талент Вольги сполучати слово з малюнком. До своїх артикулів Вольга сама малює карикатури, які публікуються у різних країнах світу. А улітку разом з випускником Гарварду Ярославом Кривим Вольга Чарниш створила білорусько-ангільський сайт blr.us.
Слухали передачу «Белорусское замежжа» про жаночие колледжи у США. У передачи брала удел Вольга Чарниш, якая сёлета с червоным дипломом закончила один из престижных колледжей у США, куды прымают только женщин. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Про хвилину огляд пошты, але спочатку основные темы сегодняшней программы. На территории Беларуси начались оперативно-стратегичные учения «Заход-2009». Мета их – проверка совместной готовности Беларуси и России до отбития махчимой агрессии. Молодофронтовцы с Берестя Евгена Скрабца накировали у войсковую частку под Могилевом. Хлопец называет это политичным призывом, бо раней за захворывание медики дали ему оттерминовку. Белорусская оппозиция пропонует Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Жихары Кобрина, где сегодня началось свято дожинок, зазнают проверки на улице и скардятся на незручности. У Менску открытый мемориальный знак памяти австрийских габреев, которые были закатаваны подчас войны у Менским гетто и Малым Тростянцы. У Сморгоні на помніку Франтішку Багушевичу збираються знодлівати шильду за помилки у самой відомій цитаті поета про білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свобода і протягує нашу програму «Огляд пошти». Поштова скринка 111.
У гэтыя дні ў Беларусі і ў свеце часта згадваюць падзеі 70-гадовай гісторыі. Пачатак другой сусветнай вайны, якой папярэднічала змова двух дыктатарскіх рэжымаў – нацысцкага-гітлераўскага і камуністычна-сталінскага. На тым драматычным тле, калі ў выніку нямецкай і савецкай акупацыі з палітычнай мапы Еўропы знікала польская дзяржава, у верасні 1939-га адбывалася аб'яднанне беларускіх земляў. Беларусы ад гэтага не станавіліся больш свабоднымі і незалежнымі, бо СССР не была самастойнай дзяржавай, а дзяржаўны лад, які прынесла чырвоная армія, не меў нічога агульнага са свабодай і дэмакратыяй. Але ўсё ж паміж адзіным народам знікала дзяржаўная мяжа, і гэта давала беларусам большы шанец на свабоду і незалежнасць у будучыні. Пра гістарычныя паралелі і лёсы суседніх народаў, якія крута змяніў 39 год, значная частка нашай вераснёўскай пошты. Пачну размову на гэтую тэму з допіса Бернарда Пакульніцкага з пасёлка Гарадзея Нясвіцкага району. Слухач піша: «Балтыйскае ўзбярэжжа Польшчы, а дакладней Вестерпляте ў раёне Гданьскай затокі, 1 верасня сустракала дэлегацыі больш чым 20 краін, каб ушанаваць 70-годзе пачатку Другой сусветнай вайны. Напередадні гэтай сустрэчы ў эфіры «Радыё Свабода» гучалі высновы некаторых беларускіх гісторыкаў кшталту гэтай. Адназначна, Другая сусветная вайна для Беларусі пачалася 1 верасня 1939 года. Немцы пачалі бамбаваць Баранавічы Гродна. Вельмі шкада, але ў большасці беларускіх гісторыкаў савецкі падыход да гісторыі, погляды, якія грунтуюцца на хлуслівай камуністычнай прапагандзе мінулых гадоў. Перш чым рабіць заявы і высновы, ды прадаўжаць дурыць галовы людзям, трэба падумаць. Паглядзіце на гістарычную карту і дакладна вызначце, дзе былі межы савецкай Беларусі, БССР і другой Рэчы Паспалітай на 1 верасня 1939 года. Гарады Баранавіч, Нясвіж, Стоўбцы, Брэст, Навагрудак, Гродна знаходзіліся на тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай. Дык якія гарады савецкай Беларусі бамбілі немцы ў верасні 1939 году? Далей у сваім лісце Бернард Пакульніцкі дае ўласную ацэнку падзеям верасня 1939-га. Ён піша: 17 верасня чырвоная армія, у радах якой служылі і беларусы з БССР, паздрадніцку ударыла ў спіну польскай арміі, якая змагалася з гітлераўцамі за сваю зямлю і дзяржаву. Дарэчы, гэтую дату вельмі шануюць у цяперашнім Беларусі. Амаль у кожным горадзе ці вёсцы ёсць вуліца або калгас з такой назвай. Калі яшчэ абаранялася Варшава, а 27 верасня 1939 года войска польскае пад камандаваннем генерала Андерса вяло зацятыя баі з савецкімі танкавымі часткамі, у Маскве ўжо падпісваліся новыя нямецка-савецкія дамовы і сакрэтныя пратаколы аб падзелі Польшчы. Сталін быў самым верным саюзнікам Гітлера. Мяркую, што неабходна сёння гаварыць так. Для некаторай часткі беларусаў Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939-га. За пачатак Другой сусветнай вайны ў аднолькавай ступені адказныя Сталін і Гітлер. Пакт Молатова-Рыбентропа з'яўляецца амаральным. На Нямеччыне і СССР аднолькава ляжыць адказнасць за мільёны чалавечых ахвяр, але вельмі цынічным ёсць тое сцвярджэнне, што СССР прадстаўляецца ў ролі вызваліцеля і абаронцы міру, а беларускія гісторыкі дружна прадаўжаюць гістарычную хлусню. Ведаю, што вы не можаце цярпець іншага погляду, але пошук праўды можа палепшыць стасункі паміж народамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіцкага району. Сутыкненне розных пунктаў погляду на тую ці іншую праблему, цывілізаваная дыскусія – адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці «Радыё Свабода». У перадачах па гістарычнай тэматыцы нашы слухачы маюць магчымасць пачуць тлумачэнні і аўтарытэтныя меркаванні гісторыкаў, якія прытрымліваюцца розных пазіцыяў, даюць розныя ацэнкі, у тым ліку і падзеям 39 году. Але ніхто з навукоўцаў-гісторыкаў, якія ўдзельнічалі ў нашых перадачах на эту тэму, не сцвярджаў, што немцы ў верасні 39-га бамбілі савецкія гарады Баранавічы і Горадню. Так, гэта тэрыторыя пасля рыцкай дамовы 1921 году належала Польшчы, Але пераважную большасць насельніцтва на берагах Нёмана складалі беларусы. І ў этнаграфічным сэнсе тэрыторыя паміж Горадняй і Менскам была і заставалася заходняй Беларуссю, незалежна ад таго, якой дзяржаве яна ў розны час належала – Расійскай імперыі, Другой Рэчы Паспалітай ці Савецкаму Саюзу. Хоць зразумела, палякі ў міжваенны перыяд зусім абгрунтавана называлі яе «Усходняй Польшчай». Наступныя кароткія лісты таксама на тэму падзеяў верасня 1939 году. Ці варта беларусам адзначаць 17 верасня як свята? Вось як адказвае на гэта пытанне Алесь Станкевіч з Горадні. Ён піша: «Лічыць гэты дзень святам ніяк не выпадае. Трэба далучацца да еўрапейскіх дзяржаў і адзначаць 23 жніўня, дзень змовы Гітлера і Сталіна аб падзелі Еўропы». Фактычна, Сталін запаліў перад Гітлерам зялёнае святло ў ягонай агрэсіі супраць еўрапейскіх дзяржаў, а потым сам жа стаў ахвярай сваіх гульняў з агрэсарам. Але расійскія лідары пра гэта казаць не хочуць. Там дагаварыліся да таго, што абвінавацілі Польшчу. Маўляў, яна адмовілася даць у 39-м годзе Гітлеру вольны калідор з Нямеччыны ў Гданьск ды ўсходнюю Прусію, а таму і справакавала Гітлера на пачатак вайны. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Яшчэ больш катэгарычна ў ацэнках тых падзей іншы наш слухач Эдуард Зяновіч з Ліды. Ён піша: «Дзве злосныя аўчаркі, нямецкая да каўказская, учапіліся ў горла адна другой і пачалі рваць Польшчу на кавалкі. Вось што было ў верасні 39-га. Я гэта памятаю. Так што вайна для нас пачалася менавіта тады, а не 22 чэрвеня 1941 году, як чамусьці вучаць нашых дзяцей у школе», – напісаў Эдуард Зяновіч з Ліды. І яшчэ адзін ліст на гэту тэму даслана нашым сябрам Мікалаем Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Ён таксама лічыць, што ў падзеях верасня 39-га цяжка знайсці нешта святочнае. Слухач піша: «Паводле рыскай мірнай дамовы савецкая ўлада сама аддала Польшчы заходнюю Беларусь, а ў 39-м забрала назад, правёўшы этнічную і сацыяльную чыстку, саслаўшы ў Сібір асаднікаў, распачаўшы раскулачванне і рэпрэсіі. У Катыні сярод расстраляных польскіх афіцэраў было мноства беларусаў. Вільню, якая была ў складзе заходняй Беларусі, ў 1940 годзе Масква перадала Літве, каб захваціць тую да ўступлення ў СССР. Тое ж адбылося пасля вайны з Беластоцкай вобласцю. Перадаўшы яе Польшчы, Масква хацела падсаладзіць Варшаве прымусовае далучэнне да сацыялістычнага лягеру. Як бачым, бальшавікі Беларусі ва ўсю гандлявалі, зусім не дбаючы пры гэтым пра інтарэсы нашага народа». Гэта клічыць Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Адметна, што ў цямных пэўных ацэнак тых падзей з боку беларускай улады дагэтуль не прагучала. Часта і шмат выказваюцца лідары Польшчы, Літвы, Расіі. Афіцыйны ж Менск пераважна маўчыць. Гэта ж можна сказаць і пра падручнікі гісторыі, па якіх вучацца беларускія дзеці. Пазіцыя адносна падзеяў 39 году, якая ў іх выкладаецца і адстойваецца, хутчэй прасавецкая і прарасейская, але не пра беларуская. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе допіса наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну працягвае распавядаць пра некаторыя рэаліі сённяшняга вясковага жыцця. У сваім новым лісце на свабоду слухач апісвае наступны выпадак. Вось што здарылася ў нас з адной заслужанай пенсіянеркай ардэнаноскай. Вартавала збожжа і папалася на нядобрай справе, як у нас кажуць, заляцела. Выявілася, што сама ж вартаўніца тое збожжа і крала. І злавілі сам гаспадар раёна, штраф 300 тысяч рублёў. Што тут скажаш, цяжка сумленна пражыць на адну пенсію, якую да таго ж даўно не падвышалі. А тут яшчэ дачка настаўніца з вядома якім заробкам, ды ўнук побач, трэба дапамагаць. Даводзіцца выкручваць і працаваць, і яшчэ які-небудзь даход шукаць. А людзі кажуць, падумаеш, заляцела, з кім не бывае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну. Многие памятают трапное народное высловие советского часу: «Кто в колгасе не злодзей, той у хате не господар». Ганебным, грешным лічилося украсти у соседа на чужим подворку, а тягнуть мех бульбы ці посілку соломи з колгасного поля люди один перед другим не соромилися. И аргументы, на яких грунтовалася эта новая советская мораль, были важкие. А влада соромилася, коли гвалтом тягнула людей у колгас, отбирала землю, коней, побудовы. А потом на протягу многих годов просто забирала все выращенное. Различивалася за тяжкую селянскую працу палочками у колгасной ведомости процедён. Вось людей брали то, что им не доплатили. Улада, до речи, неголосно вымушена признать эту свою вину. Вось и выпадку с вашей сподарбельской знакомой, вызначающую покарание за украденное сбожжа, обмежевалися не надто великим штрафом, а могли ж и у турму на несколько годов посадить. Дякую всем, кто знайшов час для «Листа на свободу». Пишите, чекаем ваших новых дописов.
Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. А зараз про одну из завтрашних передачоў.
У черговым выпуску передачи «Дом литератора» про поэтичный театр «Арт-С», який дзейнічае на базе Менской библиотеки имя тетки, расскажет одна из ягоных заснавальніцаў Оксана Спринчан. Прозаик, головный редактор часопіса «Дзеяслоў» Борис Петрович распавядзе про вынайденный им короткий жанр «Пилипики». А рубрику «Пятикнижа свободы» протягне и свой приватный рейтинг агучить литераторка и журналистка Наталка Бабина.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.